Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonuna mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Bağdat yaxınlığında 50-dən çox girovun meyiti tapılıb. İraqda qiyamçılar Milli Qvardiyanın 19 əsgərini öldürüblər. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçiləri Bakıya səfərin yekununda media ilə fikirlərini bölüşərək seçki qabağı qarşıdurma təhlükəsi olduğunu deyiblər. Yeni Roma Papası Xristianlığı birləşdirməyə çalışacağını bildirir. İtaliyanın baş naziri istifa verməyi planlaşdırır. Türkmənistan prezidenti 4 ildən sonra istifaya gedəcəyini deyir. Sahibkarlar Konfederasiyasının qurultayı prezidentdən inhisarçılığa son qoyulmasını xahiş edir. Bugün Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənir. Xəbərlər. İraq prezidenti Cəlal Tələbaninin bugün bildirdiyinə görə Bağdat yaxınlığında bu həftənin əvvəlində saxlandığı güman olunan 50-dən çox girovun meyiti tapılıb. Meyitlər dərindən çıxıb. Polis meyitlərin Suvariya şəhəri yaxınlığında Bağdadın 40 kilometrliyində aşkarlandığını bildirir. Bundan qabaq Şiə rəsmiləri bildirmişdilər ki, sünni yaraqlıları mədayində 100-ə yaxın adamı girov saxlayırlar. İraq qüvvələri reyd keçirsə də burada girovlar tapılmamışdı. Başqa bir xəbər. Bağdadın 200 kilometr şimalındakı Hadita şəhərində İraq qiyamçıları Milli Qvardiyanın 19 əsgərini tutaraq öldürüblər. Associated Press agentliyinin müxbiri onların meyitlərinin futbol stadionunun divarı boyunca düzüldüyünü görüb. Bugün səhər isə Bağdadda maşında bomba patlamasından 2 mülki sakin ölmüşdü, xeyli yaralanan olmuşdu. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan bugün yenidən Türkiyəni ermənilərə qarşı soyqırımı iddialarını tanımağa çağırıb. Koçaryanın bu çağırışı ermənilərin 1915-ci il hadisələrinin 90 illiyini qeyd eləməyə hazırlaşdığı vaxta düşür. İstanbulda isə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Hilmi Özkök türklərin ermənilərə qarşı soyqırımı törətmələri iddialarından əl çəkməyə çağırıb. Yerevanla Ankara arasında mübahisə getdiyi bir vaxtda bugün Almanya parlamenti həmin qırğın barədə qətnamənin müzakirəsinə başlayıb. Qətnamə layihəsində deyilir ki, 1,2 milyonla 1,5 milyon arasında xristiyan erməni Birinci Dünya müharibəsində müsəlman türklərin planlı deportasiyası vaxtı ölüb. Türkiyə hadisələrin bu versiyasını rədd edir. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçiləri Azərbaycana səfərlərini başa çatdırmaqdadırlar. Bu dəqiqələrdə məruzəçilər Andreas Gross və Andres Hekel mətbuat konfransı keçirirlər. Müxbirimiz Şalə Mütəllimova telefon xəttindədir. Şalə, bir qədər əvvəl ölkə rəhbərləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibində dəyişikliklər ideyasını yersiz saydılar, seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər təklifini yersiz sayırdılar, amma son günlər bu təklifləri qəbul eləməyə meyilləndikləri görsənir. Bütün bununla belə Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçiləri Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti nə cür qiymətləndirirlər, bu yönlən razıdırlarmı işlərin gedişi yönündən?
Deməli, Rövşən, əvvəlcə mən seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələ haqqında onların dediyi bir neçə fikri çatdırmaq istəyirəm. Andreas Gross belə bir məlumat verdi ki, Məzahir Pənahovla Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri ilə onların görüşündə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri etiraf eləmək məcburiyyətində qalıb ki, deməli, hazırda qüvvədə olan seçki məcəlləsində elə maddələr, elə məqamlar var ki, yəni hökumət bu seçki prosesinə müdaxilə eləyə bilir. Yəni bu məcəllə buna imkan yaradır. Eyni zamanda onlara bildiriblər ki, bu seçki məcəlləsində dəyişikliklərin aparılması istiqamətində iş gedir və burada seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, formalaşdırılması məsələsi və bir də qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkilərin müşahidəsinə buraxılması ilə bağlı məqamlar, yəni məhz bu iki məqam bugün müzakirə mövzusudur. Andreas Gross konkret olaraq bugünkü vəziyyətlə bağlı, yəni şərh verməkdən imtina elədi bu seçki məcəlləsi haqqında və bildirdi ki, iki həftədən sonra Azərbaycan tərəfi özünün təkliflərini verəcək bu dəyişikliklərlə bağlı və məhz iki həftədən sonra onlar bu barədə hansısa məsələyə aydınlıq gətirə bilərlər. Seçki qabağı vəziyyətlə bağlı Azərbaycandakı seçkilərlə vəziyyətlə bağlı da bəzi fikirlər açıqlandı. Cənab Rus belə bir fikir söylədi ki, indi Azərbaycanda durum olduqca ağırdır və bu problemlərin kökündə, mahiyyətində dayanan əsas səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda müxalifətlə iqtidar bütün bu problemləri çözmək üçün dialoqa getmək niyyətində deyirlər. O həmçinin belə bir fikir bildirdi ki, deməli, Azərbaycanda bu seçki prosesinə qədər, yəni təbliğat kampaniyası ərəfəsində və seçki baş tutandan sonra da ola bilsin ki, bir neçə min nəfərin həyatı bahasına başa gələ bilən qarşı durmalara mümkündür. Andreas Herkel isə bildirdi ki, bu qarşı durmaların qarşısını almaq üçün, yəni bu problemlərin aradan götürülməsinə nail olmaq üçün yeganə yol iqtidarla müxalifətin dialoqunu reallaşdırmaqdır. Bundan sonra onlar belə bir fikir irəli sürdülər ki, başqa bir problem isə bütün tərəflərin razılığı ilə indiyə qədər Azərbaycanda seçki keçirilməməsidir. Ona görə indi Azərbaycanda çox gərgin vəziyyət olduğunu düşünürlər Avropa Şurasının ekspertləri və bildirirlər ki, dövlət elə bir seçki hazırlamalıdır ki, hətta burada məğlub olan tərəflər də olsa, onlar bu seçkinin nəticələrindən razı qalsınlar, yəni küçələrə çıxmaq məcburiyyətində olmasınlar. Rövşən.
Jale, küçələrə çıxmaq demişkən azad toplantı hüququ haqqında söhbət getdi mi? Çünki müxalifət çox narazıdır ki, bu hüququn gerçəkləşdirilməsinə əngəllər törədilir.
Deməli, Rövşən, Avropalı qonaqlar bu məqamdan çox narazıdırlar və onlar bildirdilər ki, bugün prezidentlə keçirilən görüşdə də bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Təkcə bu deməli, mitinglərlə bağlı hüquqların məhdudlaşdırılmasından yox, onlar həm də bu deməli, elektron kütləvi informasiya vasitələrində seçki prosesinə qatılmaq istəyən insanların təbliğat kampaniyasına çox az bir müddət verilməsindən də narazıdırlar. Yəni, bu iki məsələ bugün qızıl müzakirə mövzularından biridir.
Bir də Avropa Şurasının ənənəvi tələbləri, yəni ictimai televiziya yaradılması barədə tələbi nə yerdədir? Azərbaycanın öz öhdəliklərini yerinə yetirib-yetirməməsi hələ də mübahisəli sayılır. Bu televiziyanın indi hansı üsundan yaradılması məruzəçiləri qane eləyirmi?
Rövşən, onlar konkret fikir açıqlamadılar. Yəni, onlar bildirdilər ki, Yayım Şurasının o cümlədən bu ictimai televiziyanın rəhbərliyinin artıq təyin olunması məsələsinə konkret olaraq etirazları yoxdur. Yəni, formal baxımdan hər şey qaydasındadır. Ancaq onlar bir məqamdan narahatdılar ki, yəni bu prosesdə hansı əyintilərə yol verilib ki, bu ictimai televiziya hələ ki tam formalaşmamışdan artıq buna qarşı etirazlar var. Məhz bu etirazlar məqamı onları çox narahat edir. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bu, deməli, prezidentin son əfərmanı ilə azadlığa buraxılan 15-16 oktyabr hadisələrinə görə ittiham olunan siyasi partiya nümayəndələri ilə bağlı da onlar müzakirələr aparıblar. Və cənab Rus Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualını belə cavab verdi ki, növbəti parlament seçkilərinə qədər o siyasi məhbus məsələsinin, yəni bu partiyalı mənsubiyyəti olan siyasi məhbusların seçkiyə qatılacağını yəni gözləmirlər artıq olar.
Çox sağ ol, Jalə. Bakıdan canlı telefon bağlantısında müxbirimiz Jalə Mütəllimova idi. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi bugün senata bildirib ki, prezident Carlo Azeghello Ciampi'yə istifa ərizəsini təqdim edəcək. O, bu istifadan məqsədin yeni koalisyon hökumət yaratmağa yol açmaq olduğunu bildirib. Cümə günü koalisyanın azlıq tərəfdaşı Xristiyan Demokratlar İttifaqı hökumətdən çıxandan sonra hökumət böhranı başlayıb. İki həftə qabaq sağ mərkəzçi blok yerli seçkilərdə böyük məğlubiyyətə uğradığından fraksiya liderləri Berlusconinin köhlü dəyişikliklərə getməsini tələb edirlər. Başqa bir koalisiya tərəfdaşı Milli Alyans da hökumətdən çıxmaqla hədələyir. Türkiyə ordusunun komandanı Birləşmiş Ştatların İraqın şimalında Kürt qiyamçılarını nəzarətə almamasından narazılıq edir. Baş qərargah rəisi General Hilmi Özkök deyib ki, qadağan edilmiş PKK İraqın şimalında nüfuzunu artırmaqdadır. General yaraqlıların sərhəd boyu hücumları artırdığını da deyib. İstanbulda illik mərcə ilə çıxış edən Özkök, İraq kürtlərinin neftlə zəngin Kərkükü ələ keçirməyə çalışdıqlarını bildirib, o bunun qarşısını almaq üçün Kərkükə xüsusi status verməyə çağırıb. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Sahibkarlar işə götürənləri qurultayı prezidentdən yerli inhisarçılığa son qoyulmasını xahiş edir. Yerli inhisarçılıq deyərkən yerli icra hakimiyyəti hədəf seçilir. Emin Hüseynzadə Bakıdan xəbər verir.
Sahibkarlar ölkə prezidentinə müraciət edib və problemlərin həll olunmasını istəyiblər. Azərbaycan bölgələrində sahibkarların qarşısında duran əsas problemlərindən biri yerli icra qurumlarının özbaşınalığı və qeyri-qanuni problemlərdir. Bu fikir sahibkarlar İşə Götürənlər Konfederasiyasının aprelin 20-sində keçirilən birinci qurultayında vurğulandı. Yerli icra hakimlərinin özlərinin sahibkarlıqla məşğul olduğunu deyən Konfederasiyanın başçısı Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bölgələrdə əsas inhisarçılar da elə icra hakimləridir.
Narahat edən məsələ regionların infrastrukturun kifayət qədər olmaması, yəni qaz enerji su sisteminin burada hələ fasilələrlə enerjinin verilməsi və digər məsələlərdir. Sahibkarların orada qalmağı, uzun birləşdirmək böyük bir problem doğurur. Yerli hamısı getmək olmaz, çünki son dövrlərdə bu sahədə böyük rəhbərlər işləri var, icra strukturunun rəhbərləri, iş adamlarının çox əlbir işləyirlər. Bəzi icra strukturunun rəhbərləri özləri sahibkarlıqla məşğul olurlar. Sahibkara kömək əvəzinə həmişə ona mane edirlər. Bu da bir problemdir. İnsarçılıq, əlbəttə o da var. Yəni yerli insarçılıq. Bu başqa bir növ insarçılıq. Yəni yerli istansız. Deyək ki, yerli icra strukturunun rəhbərləri bazara özlərini və yaxın qohumlarına baxıb gəlir. Bu hamıya aid eləmək olmaz ha. Yəni ona düzgün olması üçün mən hamını ora qoysam. Əsasən birincidir.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının başçısı Ələkbər Məmmədov.
Bakıdan Emin Hüseynzadə bu xəbəri verirdi. Xəbərlər davam edir. Yeni Roma Papası 16. Benedikt bugün bəyan edib ki, sələfini xristianlığı birləşdirmək və başqa dinlərlə dialoq siyasətini davam etdirəcək. Bugün Vatikanda ilk messasını keçirərkən o həmin istiqaməti gələcək fəaliyyətinin prioritetlərindən adlandırıb. Papa Benedikt indiyəcən katolik aləmində qütbləşməyə meylliyi ilə ad çıxaran simadır. Radio Mutun əməkdaşı Jeffrey Donovanın araşdırmalarını Rövşən Rahiboğlundan işlək.
Bu vaxta qədər Josef Ratzinger kimi tanınan yeni Roma papası 16. Benediktin əsən olduğu Almaniyanın cənub Martl şəhərciyinin sakinləri öz böyük həm yerlilərinin şərəfinə bayram şənlikləri keçirib. Mer Hubert Geschwind xüsusi fərəhlə bu hadisəyə münasibət bildirib.
Und ich sage voller Stolz und Anerkennung, wir stehen hier
Mən fərəh və ehtiramla deyirəm ki, biz Papa 16. Benediktin doğulduğu yerdə durmuşuq. Dünya liderləri də yeni Papanı xoş sözlərlə alqışlayıb, BMT-nin baş katibi Kofi Annan bu münasibətlə ənənəvi tərzdə nitq söyləyib. Zənnimcə, o mərhum Papa ilə birlikdə işləmiş çox təcrübəli adamdır. Ümidvaram ki, o din sahəsində öz sələfi qədər böyük töhfə qoymağa qadir olacaq. Lakin daha geniş kütlədə yeni papanın şəxsiyyətinə münasibət bir mənalı deyil. Məsələ ondadır ki, yeni papa eyniliklə öz sələfi mərhum 2. Yohan Pavel kimi dini ehkamlara münasibətdə barışmaz mühafizəkar mövqeyi ilə tanınır və məsələn, rəis soruşulan Amerikalı Ned Farmer'in dediyinə görə o məhz bu səbəbdən yeni papanı bəyənir.
I'm happy. I mean, I'm pleased. I'm happy that he was a conservative.
Mən şadam, mən sevinirəm. Şadam ki, o mühafizəkardır. Məni sevindirən katolik kilisənin nəyisə müdafiə etməsidir. Amma məsələn, bu Çili sakini Ratzingerin papa seçilməsindən narazıdır, çünki Latin Amerikalının seçiləcəyinə ümid bəsləmişdi. Mən hesab etmirəm ki, o ən layiqli şəxsdir. Mən Latin Amerikalının seçiləcəyini gözləyirdim. Digər tərəfdən isə bir çox adam boşanma, homoseksualizm və uşaq salma kimi katolik kilisəsinin qadağan etdiyi, amma müasir dövrün reallıqları olan məsələlərə daha liberal yanaşan bir şəxsin papa seçiləcəyini arzulayardı. Məsələn, Cənubi Afrikalı arxiyepiskop Desmond Tutu yeni papanı qatı mühafizəkar adlandırıb. Bu, Braziliyalı qadın da oxşar səbəbdən narazılıq duyduğunu deyib. Məncə o bir qədər mühafizəkardır. Biz kilisədə müəyyən canlanma arzulayardıq. Amma onlar yəqin nə etməli olduqlarını bizdən yaxşı bilirlər. Dünyada həmçinin belə bir narahatlıq mövcuddur ki, yeni papa başqa təriqətlərə münasibətdə barışmaz mövqədən çıxış edə bilər. 2000-ci ildə kardinal Ratzinger başqa xristiyan təriqətlərini natamam, lütranlığı isə hətta cəfəng adlandırıb. Müsəlman Türkiyəyə Avropa Birliyinə qoşulmağa icazə verilməsinin isə misilsiz səhv olduğunu deyib. Asiya və Yaxın Şərq regionlarının müsəlman liderləri, Anglikan kilisəsinin rəhbəri Rovam Williams, Rus Pravoslav kilisəsinin patriarxı 2. Aleksi isə artıq yeni papanı əməkdaşlığa və dialoqa çağırırlar. İsrailin turizm naziri Abraham Hirschsund da bu məsələyə münasibətini oxşar tərzdə ifadə edib.
I'm sure that Mr. Ratzinger, the Pope, the new Pope, will be understanding.
Mən əminəm ki, cənab Ratzinger yeni papa, keçmiş papa kimi Yahudi xalqına, İsrail dövlətinə, müxtəlif dinlər arasında münasibətlər məsələsinə anlaşma ilə yanaşacaq. Çərşənbə günü Roma papası 16. Benedikt yeni rütbəsində keçirdiyi ilk ibadət zamanı elə məhz başqa dinlərlə dialoq üzərində işləməyi nəzərdə tutduğunu bəyan edib.
Rövşən Rahiboğlu, bu saatin xəbərlərin xülasəsini dinləyək. İraqda qiyamçılar Milli Qvardiyanın 19 əsgərini öldürüblər. Bağdat yaxınlığında 50-dən çox girovun meyidi tapılıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Bakıya səfərin yekununda fikirlərini media ilə bölüşərək seçki qabağı vəziyyətin gərgin olduğunu və qarşıdurma təhlükəsi olduğunu bildiriblər. Yeni Roma papası xristianlığı birləşdirməyə çalışacağını deyir. İtaliyanın başnaziri istifa verəcəyini bildirir. Türkmenistan prezidenti 4 ildən sonra yeni prezident seçkilərində iştirak etməyəcəyini deyir.
Azadlık Radyosu'nun xəbər başlıqlarını hər gün e-mail ilə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-mail ilə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlik.org.
Efirdə Azadlıq Radiosu. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Birləşmiş Ştatlara səfərini başa çatdırıb və yol üstü Londonda olub. Həmkarım Abbas Cavadiyə müsahibəsində İsa Qəmbər səfər təəssüratlarını bölüşür. İsa Qəmbərlə müsahibəni dinləyək.
İsa bəy, sizin Amerika səfəri qutardı, bugün də Avropa səfəri qutardı. Həm Amerika, həm də bugün xüsusilə də Avropa turu haqqında danışsaydınız. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Səfərimizin əsas istiqaməti bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları idi. Avropada sözün doğrusu bilirsiniz ki, yalnız İngiltərədə, Londonda oldu, olacağımız iki gün. Və Sövdə səfəri uğurlu səfər hesab edirəm, çünki məqsədlərimizə nail oldu. Məqsədimiz Azərbaycanın problemlərini bir daha demək idi, dilə gətirmək idi. Bu fikirlərimizin münasibəndi, bölüşmək idi Amerikadakı hakimiyyət dairələrlə, siyasi dairələrlə. Elmi araşdırma dairələrinə, ümumiyyətlə ictimaiyyətlə, eyni zamanda İngiltərədə bunu aid edə bilərəm. Və əsas məqsədimiz də bu il noyabrda parlament seçkiləri keçiriləcəyində ona diqqət cəlb eləmək idi. Yeni yaratdığımız koalisiyanı təqdim eləmək idi. Bu məqsədlərə nail olundu. Çox gözəl görüşlərimiz keçirildi Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Londonda da qısa müddət səfərdə olmamıza baxmayaraq hesab eləmək ki, məqsədimizə nail oldu. Çünki Xarici Nazirliyində mühüm görüşlərimiz keçirildi. Həm burada beynəlxalq münasibətlər üzrə araşdırma mərkəzi var, Kral İnstitutu var. Orada konfrans verdim. Çox sayılı iştirakçılar var idi, onların suallarına cavab verdim, maraqlı diskussiyalar apardıq. Və bəzi digər rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərimiz oldu. O baxımdan, yəni istədiyimizə nail oldu, hesab edirəm ki, faydalı bir səfər oldu.
İsa bəy, bir də agentliklərdə, o cümlədən bizim radiyonda da belə reportajlar və xəbərlər yayılır ki, Azərbaycan müxalifəti artıq seçki qabağı kampaniyasını başlayıb artıq. Sizin səfərə toxunurlar, Əli Kərimli bəyin səfərinə toxunurlar və s. Siz ümumilikdə bunu seçki qabağı kampaniyanın bir tərkib hissəsi kimi görürsünüz öz səfərinizi və ya başqalarının səfərini?
Belə də qiymətləndirmək olar, çünki təbii ki, bizim seçki qabağı kampaniyamız ilk növbədə Azərbaycana əhatə edir, Azərbaycan seçicisini əhatə edir. Ancaq eyni zamanda qlobalaşan dünyada dünyanın da mövqeyini, xüsusən də aparıcı qərbdə mövqeyini nəzərə almaq məqsəd uyğundur. Və eyni zamanda avtoritar rejimlərin demokratiya keçməsinin dinc üsullarla baş tutmasını, mümkün qədər qarşıdurmasız baş tutmasını təmin etməkdə hesab edirəm ki, beynəlxalq aləm, beynəlxalq təşkilatlar bəlkədə təsirli rol oynayıblar və oynaya bilərlər bundan sonra. Bu baxımdan bizim bu səfərlərimiz, görüşlərimiz hesab edirəm ki, həmin o zəruri situasiyanın şəraitin yaranmasına xidmət edir və eləyəcək.
Yaxşı, bəs Azərbaycan özündə, daxilində də sizin hazırlıqlarınız necə gedir? Məsələn, tutalım, hər seçki məntəqəsində kifayət qədər əhalinin himayəsi, listini cəlb eləyəcək namizədləriniz vardı mı? Və ya seçki qanununda dəyişikliklər istiqamətində fəaliyyətlər necə gedir? Yəni, o cəbhədə Azərbaycan içində fəaliyyətlər necədir?
İstiqamətlərdə fəaliyyət aparılır. Seçki qanunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bizim kariyyətə daxil olunduqlar. Hələ bu gün yanvarın 14-də təkliflərini hazırlayaraq Azərbaycan ictimaiyyətində və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edildi. Digər istiqamətlərdə də müvafiq işçi qrupları yaradılıbdır və iş gedir. Bizim namizəd baxımından problemimiz yoxdur. Əksinə, bəlkə də bunu problem adlandırmaq olarsa, hər dairədə mümkün namizədlərindən ən layiqlisini tapmaq problemimiz var. O istiqamətdə araşdırmalar davam edir. Hesab edirəm ki, bütün dairələrdə bizim güclü namizədlərimiz olacaq və əhalinin səsini almağa qadir namizədlərimiz olacaq. Digər istiqamətlərdə də seçki platformasının hazırlanması və s. istiqamətlərdə də müvafiq işçi qrupları fəaliyyət göstərirlər. Düşünürəm ki, bizim problemimiz seçkidir, qələbə qazanmaq deyil, qələbəni qazanacaq, çünki elektorat nəqsəyədir, demokratik qüvvələrin tərəfləri bizim tərəfimizdədir. Problem hakimiyyətin bu saxtakarlıq adətinə son qoyulmasıdır. Problem hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırarsa, dinç üsullarla situasiyanın dəyişməsinin təmin edilməsidir. Budur problemlər, biz bu istiqamətdə xüsusi diqqətlə çalışacaq.
İsa Qəmbərlə müsahibəni Abbas Cavadi aparırdı. Mingəçevirdə hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin keçirmək istədiyi təlim kursları polisin müdaxiləsinə görə baş tutmayıb. Polis bunun səbəbini tədbir üçün yerli hakimiyyətdən icazə alınmaması ilə izah edib. İctimai maraqların müdafiəsi mövzusunda təlim keçirmək istəyən cəmiyyətin sədri İntiqam Əliyev isə radiomuzun müxbirinə müsahibəsində qanunda qeyri-hökumət təşkilatlarının öz tədbirlərini icazə ilə keçirmələrinin tələb olunmadığını deyib. O, bugünkü insidenti sadəcə məmur özbaşınalığı adlandırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kişinyova sabaha nəzərdə səfərində Moldova Prezidenti ilə həmçinin Parlament və Nazirlər Kabinetinin rəhbərləri ilə görüşməyi planlaşdırır. Cümə günü isə onun QUAM başçılarının sammitinə qatılacağı gözlənilir. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Sabah, aprelin 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasının rəsmi səfəri başlanır. Səfərlə bağlı artıq Azərbaycan-Moldova Ticarət və İqtisadiyyat Komissiyası bugün görüşlərini bitirib. Bu komissiyaya iki ölkənin başnazirinin müavinləri Abbas Abbasov və Vasili İyov başçılıq edir. Komissiya Azərbaycanla Moldova arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq proqramını və rəsmi səfər çərçivəsində imzalanacaq sənədləri hazırlayıb. Bu səfər çərçivəsində nümayəndə heyətləri arasında hava rabitəsi, informasiya texnologiyaları, dövlət televiziyaları, sosial müdafiə, idman və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıqla bağlı sənədlər imzalanacaq. İlham Əliyevin keçirəcəyi görüşlərlə bağlı Azərbaycanın Ukrayna, Belarus və Moldovada akreditə olunan səlahiyyətli səfiri Tələt Əliyev bunları dedi.
Demək, cənab prezidentimizin görüşü olacaqdır Moldova Respublikasının prezidenti cənab Voronin ilə, Moldova parlamentinin təzə seçilmiş sədri cənab Marian Lupa ilə və Moldova Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sədri cənab Vasili Karlev ilə.
Tələt Əliyevin sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev Moldovadakı Azərbaycan diasporasının nümayəndələri ilə də görüşəcək. Aprelin 22-sində isə Azərbaycan Prezidenti Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanın daxil olduğu QUAM qurumunun növbəti sammitində də iştirak edəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Türkmənistan Prezidenti 4 ildən sonra istefaya gedəcəyini bildirir. O, bu barədə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Dmitri Rupeli qəbul edərkən bugün bəyanat verib. Niyazov 2009-cu il prezident seçkilərində bir neçə namizədin iştirak edəcəyini onlar arasında özünün olmayacağını deyib. İqtisadiyyat xəbərləri. Gürcüstan Azərbaycana olan borçlarını yaxın vaxtlarda ödəməli olacaq. Azərbaycan borcun vaxtını uzatmaq istəməsə də pul əvəzinə mal almaq kimi güzəştə gedə biləcəyinə ilham vurub. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Rəsmi Bakı Gürcüstanın Azərbaycana borcunun ödənilmə vaxtının uzadılmasını istəmir. Hazırda qüvvədə olan razılığa görə Gürcüstanın 16 milyon 190 min dollara yaxın borcu var. Onun bir hissəsi bu ilin ortasından başlayaraq 2006-cı ilin sonuna da ödənilməlidir. Amma Azərbaycan tərəfi borcun yalnız pul şəklində yox, Gürcüstana məxsus olan əmlak formasında almaq istəyir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin sözlərinə görə hazırda hər iki ölkənin maliyyə nazirlikləri arasında danışıqlar gedir. Bu, Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin dedikləri idi. Gürcüstanın borcu 1993-94-cü illərdə verilən müxtəlif mal və məhsullara görə yaranıb. Albaniya, Bulgaristan və Makedoniya Xəzər neftinin ixrac etmək üçün neft kəməri tikəcək. Associated Press agentliyinin məlumatına görə tikinti 1 milyard 200 milyon dollara başa gələ bilər. Uzunluğu 913 kilometr olan kəmərin Bulgaristanın Burgas limanından Albaniyanın Vlora limanına qədər çəkilməsi nəzərdə tutulur. Bu il başlanılacaq kəmərin 3-4 ilə tikintisinin başa çatdırılması da planlaşdırılır. Bu kəmərlə Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistandan hər gün 750 min barrel nefti Qərbi Avropaya çatdırılması gözlənilir. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 3 manatda ucuzlaşıb və indi 4824 manatdır. 1 rubl 173, 1 avro isə 6306 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan basketbolçuları İslam ölkələri arasında ən güclü olduqlarını göstəriblər. Bu və başqa idman xəbərlərini ətraflı İlkin Məmmədovdan eşidək.
Azərbaycan basketbol yığması İslam Olimpiadasının qalibi oldu. Birinci İslam həmrəyliyi oyunlarında İslam Olimpiadasında Azərbaycanın basketbol yığması finalda Əlcəzair yığmasını 82-69 hesabı ilə yenməklə qızıl medallara sahib olub. Litvalı mütəxəssis Rimas Kurtinaitis'in çalışdırdığı Azərbaycan basketbolçuları bu turnirdə keçirdiyi 9 oyunun yalnız ikisində yenilib. Azərbaycan basketbol yığması Somali, Yəmən, Küveyt, Mərakeş, Suriyə və İranı məğlub eləyib. Meydan sahiblərinə Səudiyyə Ərəbistanına yenilib və Əlcəzair millisinə qrup mərhələsində uduzsalar da finalda qalib gəliblər. 55 ölkədən 3000-ə yaxın idmançının qatıldığı 1-ci İslam həmrəyliyi oyunları bugün, aprelin 20-sində başa çatıb. Azərbaycan bu yarışda 12 idman növü üzrə 103 idmançı ilə təmsil edilib, karate, taekwondo, qılınc oynatma, ağırlıq qaldırma və basketbol növlərində 4 qızıl, 4 gümüş və 7 bürünc medal qazanan Azərbaycan idmançıları 55 ölkənin sıralamasında 8-ci yer tutub. Səudiyyə Ərəbistanı idmançıları medalların sayına görə 1-ci, Misir 2-ci, Qazaxıstan isə 3-cü olub. Bugün futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında 28-ci turun 4 oyunu keçirilib. Bu tura qədər çempionatın lideri olan Qarabağ, Karatı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib və birinciliyini qoruyub. Qarabağdan cəmi bir xal geri qalan Neftçi də Ədliyyəni 2-0 hesabı ilə yenməklə xal fərqini saxlayıb. Kərvan Qusarda Şahtax Samuru 2-0 məğlub eləyib, Gəncə Mərkəzi Ordu İdman Klubu oyunu isə 1-0 hesabı ilə başa çatıb. Aprelin 21-də isə ölkə çempionatının 28-ci turunun daha 4 oyunu keçiriləcək. Şəmkir öz meydanında Gənclər Birliyini, Bakı isə Göyəzəni qəbul edəcək. 4-cü pillənin sahibi olan Inter səfərdə, 3-cü olan Xəzər Lənkəranın, MKT Araz isə Turanın qonağı olacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Azərbaycan ərazilərində əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Abşeron yarımadasında gecə 10-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə, Bakıda gecə 10-14, gündüz 22-24 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 12-17 gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Düzənliklərdə isə gecə 12-17 gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Xəbərlər proqramı başa çatır. Bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. İraqda qiyamçılar Milli Qvardiyanın 19 əsgərini öldürüblər. Bağdat yaxınlığında 50-dən çox girovun meyiti tapılıb. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçiləri Bakı səfərinin yekununda seçki qabağı qarşıdurma təhlükəsi olduğunu bildiriblər. Yeni Roma papası xristianlığı birləşdirməyə çalışacağını deyir. İtaliyanın baş naziri istifa verməyi planlaşdırır. Türkmənistan prezidenti 4 il sonraki seçkilərə getməyəcəyini deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli.
Azərbaycan məhkəmələrinə əsas irad odur ki, ittihamın tərəfini tuturlar. İndi prokuror Ali Məhkəməyə sədr təyin olunur.
Apellasiyadan mən ərazılıq edirəm. Ona görə ki, apellasiya deyir ki, mən o məhkəmənin verdiyi qərarı tərk edə bilmərəm. Ta onda deyirəm, sən nə oturmusan burada? Acığı tuturma. Sən maaşı nədən alırsan? Nəyə görə işləyirsən? Deyir, o sağa boşdur. Deyəm, bəs kimə boşdur? Mən vətəndaş böyle.
Güyam sammiti. Demokratik inqilablar, dəyişikliklər niyə Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizində olur?
Həmkar ölkələr maraqlıdırlar ki, Güyam ölkələrində demokratik proseslər sürətlə geçsin. Həm bu ölkələrin özləri, ölkələrin əhalisi.
İran və terrorizm ikinci söhbət. Təbriz Ekspres. Şəvəri hökuməti niyə yıxıldı? Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunan qurumlar məhkəmələrdir. İndi Ali Məhkəmənin və Konstitusiya Məhkəməsinin sədrləri dəyişdirilir. Ali Məhkəməyə yeni sədr artıq qoyulub. Bu dəyişiklik köklü islahatların başlanğıcı ola bilərmi? Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran Amerikanın Dövlət Departamenti son hesabatında yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi səmərəsizdir. Rüşvətxordur, müqil işləmir. Doğrudan Azərbaycan məhkəmələri bu qədər pis işləyir.
Elxan, məhkəmələrin necə işləməsi sualını mən işi məhkəmələrə gedib çıxan və neçə illər məhkəmə qapılarında gözləyən adamlara verdim. Ali məhkəməyə və apellyasiya məhkəməsinə hər gün onlarla adam şikayət edir. Onlar deyirlər ki, yerli məhkəmələr qanuni qərar çıxarsaydılar, bu instansiyalara üst tutmazdılar.
Sobuzlu çürürmüş, təksirkarda cüqulu da, girib altına maşının. Onunla belə məhkəmə iddia edir ki, mən bu işi düz 8 ay yatır bayılda. Mən bu işə baxa bilmirəm. Vermiş qapresiya məhkəməsi, bu yenidən baxılsın.
2004-cü ilin noyabrının 6-sında Azərbaycana gəldim, haçarımı təhvil verdiyim adamla, haçarımı istəyəndə o mənə dedi, ev mənimdir, evi satmışam. Məhkəməyə verdim, Mingəçevir şəhərin məhkəməsi, qətnaməni onun xeyrinə çıxardım.
Cədəbəyran torpaq məhkəməsidir, qeyri-qanunu alıblar, məhkəmədə indi rual məhkəməyə gəlməlidir, iş göndərmirlər, yəni baxılmır.
Ağdam rayonu 2 dəfə 3 dəfə baxdılar. Apellyasiya burada bəlkə baxır deyir onun dediyim mən tərk edə bilmərəm. İndi Ali Məhkəməyə ərizə gətirmişəm, maddədə Ali Məhkəməyə. Apellyasiyadan da narazılıq edirəm. Ona görə ki, apellyasiya deyir ki, mən o məhkəmənin verdiyi qərarı tərk edə bilmərəm. Ta onda deyirəm sən nə oturmusan burada? Acığı tuturma. Sən maaşı nədən alırsan? Nəyə görə işləyirsən? Deyir o sağa boşdur. Deyirəm bəs kimə boşdur? Mən vətəndaş deyil.
7 aydır bu sürümdürməsizliyin arxasındayam. İndi qərarımı götürəcəm, Ali Məhkəməyə verəcəm. Səbahildən alınıb verilib apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiyadan dedik alıram, verirəm Ali Məhkəməyə.
Hakim özündən narazı tərəfi qəbul eləməz axı. Deməli adam bu qapılarda qalacaq. Şəffaf olmalıdır da.
Məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Heç kim vətəndaşların dərdi ilə maraqlanmır.
Hüquqşünas ekspert Ceyhun Cəfərov məhkəmələrin hazırda o qədər də qənaətbəxş işləmədiyindir. Ona görə çatışmazlıqlar da var.
Sözsüz ki, birinci nailiyyət odur ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi konstitusion normalar çərçivəsində etiraf olunub. Dövlətimiz etiraf edib ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə var. Tanıyır ki, hakimlər müstəqildirlər, yalnız qanuna tabi edirlər. Qaldı ki, məhkəmələrin işinin praktikada doğrudan da qənaətbəxşlik məsələsi hələ bu arada tam müsbət fikir demək tezdir.
Ceyhun Cəfərov, Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası isə 3 ildir məhkəmələrin işi ilə bağlı monitoring aparır. Assosiasiyanın rəhbəri Nağı Hacıbəyli deyir ki, monitoring nəticəsində vətəndaşların çox halda məhkəmə qərarlarından narazı qaldıqları aşkar olunub.
Azərbaycanda birincisi məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil. İcra hakimiyyətindən tam asılı şəraitdə fəaliyyət göstərir. İstər mülki, istər cinayət, istər iqtisadi və hərbi işlər üzrə aparılan məhkəmə qərarlarının təhlili göstərir ki, bütün qərarlar ya icra hakimiyyətinin göstərişi ilə qəbul olunur, üstəlik məhkəmə sisteminin formalaşdırılması zamanı qanunsuzluqlara yol verilib.
Ənnağı Hacıbəyli, bu il Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin 5 qərarına baxıb, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının hamısında o aşkar olunub ki, Ali Məhkəmənin qərarları əsas qanuna və mülki prosessual məcəllərinin tələblərinə uyğun deyil. Ona görə də Ali Məhkəmənin qərarları qüvvədən düşmüş sayılıb. Həmin işlərə yenidən baxılması haqqında Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. 2004-cü ildə isə 20-dən artıq belə qərar olub. Konstitusiya Məhkəməsi əgər Ali Məhkəmənin qərarlarını qüvvədən düşmüş sayırsa, bu o deməkdir ki, Ali Məhkəməyə qədər gəlib çıxan instansiyaların, o cümlədən apellyasiya məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarları qanuna uyğun deyil.
Kəbiran, Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsinə qoyulan Ramiz Rızayev ömrü boyu prokurorluqda işləyib. Karyerasının yalnız əvvəlində müstəntiq kimi çalışıb, qalan vaxt prokuror olub. Ali Məhkəməyə sədrin hakimlər arasından yox, prokurorluqdan təyin olunması ona gəlməyəcəkmi ki, məhkəmələr ittiham tərəfinin dediklərini təsdiq eləməkdə davam eləyəcək.
Elxan, bu təyinata münasibəti müxtəlifdir. Hüquqşünas İsaxan Aşurovu təyinatı mənfi qarşıladığını deyir.
Ramiz Rzayevin Ali Məhkəmənin sədri təyin olunmasına mənim mövqeyim mənfidir. Ona görə ki, hüquqşünaslara aid bir sıra tələflər var. Həmin tələflər hüquqşünasın ədalətli, qanunpərəst və qərəzsiz olmasını özündə ehtiv eləyir. Cənab Rzayev işlədiyi müddətdə məncə bu tələflərə cavab verməyib.
İsaxan Aşurov, Kazus hüquq firmasının rəhbəri Yalçın İmamov isə o fikirdədir ki, Ramiz Rzayev peşəkardır. Onun fikrincə də hansısa məhkəmənin sədrini dəyişmək bu sahədəki problemi köklü həll edə bilməz.
Deyən ki, o qədər də xoş bir assosiasiya doğurmur, amma eyni zamanda o qədər də neqativ bir assosiasiya doğurmur. Bu adam uzun müddət prokuror orqanlarında çalışıbdır, yəqin ki, böyük təcrübəsi var. Seçim də rəhbəri ölkə prezidentinin seçimidir. Amma daha yaxşı olardı ki, məhkəmə sisteminə, sistemi problemlərini bilən adamın təyin edilməsi daha məqsədə müvafiq olardı. Yəni mən belə fikirləşirəm.
Yalçın İmanov. Ümumi fikrə gəldikdə isə söhbət etdiyim ekspertlər hesab edirlər ki, Ali Məhkəmənin yeni sədrinin fəaliyyəti bir müddət sonra daha obyektiv qiymətləndirilə bilər.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Güamın sammiti haqda. Aprelin 22-sində Moldovada Güamın sammiti başlanır. Əsasında Avropa, Qafqaz, Asiya, nəqliyyat, dəhlizi ideyası duran və Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı birləşdirən bu quruma 1999-cu ildə Özbəkistan da qoşulmuşdu. Ancaq 3 il sonra burada iştirakdan imtina elədi, hərçənd formal üzv kimi qalır. Bəzi ekspertlərin fikrincə Özbəkistan elə vaxtında imtina elədi. Çünki demokratik inqilablar Qırğızstanı istisna etməklə məhz Güam ölkələrində oldu. Bircə Moldova prezidenti demokratik dəyişikliyə özü getməklə inqilabdan yayına bildi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, doğrudan da demokratik inqilablar, böyük demokratik dəyişikliklər niyə Güam ölkələrində olur? Güam kontekstindən yanaşanda Azərbaycanda da olacaqmı?
İlxan, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orqulu hesab edir ki, demokratik dəyişikliklərin keçmiş sovetlər məkanında əsasən Güam ölkələrində baş verməsi qətiyyən təsadüf deyil. Ərəfsun ordunun sözlərinə görə Güamı yalnız nəqliyyat dəhlizi kimi təsəvvür etmək düzgün olmazdı. Sadəcə ilkin dövrlərdə bu qurum məsələ təqdim edilirdi. Əslində isə onun yaradılmasında daha çox siyasi məqsədlər görülürdü. Ərəfsun ordunu deyir ki, bu məsələdə iqtisadi maraqlarla siyasi maraqlar qətiyyən ziddiyyət təşkil etmir. Məqsəd həm Rusiyanın cənub və qərb istiqamətində maraqlarını neytrallaşdırmaq, həm də Avropa Birliyinin şərqə doğru inkişafında dəhliz rolunu oynamaq idi. Ərəfsun ordunu hesab edir ki, belə olan halda Güam ölkələrində demokratik dəyişikliklər qaçılmaz idi.
Bu baxımdan Azərbaycanda da hansısa dəyişikliklərin olacağını mən istisna etməzdim. Ola bilər bu Gürcüstan variantı olmasın, ola bilər bu Ukrayna variantı olmasın, sonralar bu tarixə bir Azərbaycan variantı kimi düşsün, necə ki Moldova variantı. Moldovada da prinsipcə dəyişikliklər baş verdi. Orada ciddi xarici siyasət prioritetlərinin dəyişməsi baş verdi. Ola bilər Azərbaycanda da bu proses olsun. Və ola bilər o hətta inqilab olsun. Yəni bugün Azərbaycanın özündə də daxili durum kifayət qədər mürəkkəbdir.
Ərəfsun Uluculu deyir ki, Azərbaycanda proseslər xeyli mürəkkəbdir. Bir tərəfdən mərkəzdən qaçma prosesi güclənməkdədir. Ancaq başqa tərəfdən müxalifət hələ ki lazımı səviyyədə güclənə bilməyib. Bu isə hakimiyyətin içində müəyyən qüvvələrin fəallaşmasına gətirib çıxara bilər. Üstəlik son günlər hakimiyyətin atdığı bir sıra addımlar, xüsusilə də güc orqanlarında yeni təyinatlar onun heç də geri çəkilmək niyyətində olmadığını nümayiş etdirir.
İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının sonuncu qurultayındakı çıxışında da bu məqamlar var idi. Dedi ki, müxalifət hansısa addımları atsa, yəni pozuculuq fəaliyyətinə qədəm qoysa, o 15-16 oktyabrda aldığı cavab alacaq. Amma hər halda dəyişiklik olacaq. Sadəcə olaraq, bugünkü iqtidarın problemi müxalifət deyil. Bugünkü iqtidarın problemi iqtidarın özü və onun yaratdığı ölkədə problemlərdir. Korrupsiyadır. Hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında gedən amansız mübarizədir.
Ərəstun Orucunun sözlərinə görə Azərbaycanda proseslər təhlükəli istiqamətdə də inkişaf edə bilər. Ola bilər ki, indiki komanda hakimiyyəti saxlaya bilməsin və demokratik islahatlarda maraqlı olan müxalifət yeni formalaşan hakimiyyətdən qırağda qalsın. Onun sözlərinə görə hər halda hakimiyyət daxili ziddiyyətlər və müxalifətin zəifliyi bu ehtimalları meydana çıxarır. Ancaq bir ay, iki ay sonra bu şərait dəyişə edə bilər. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə Azərbaycanda digər qovam ölkələrində baş verən inqilabların təkrarlanmasını bir mənalı istisnaidir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan və Ukraynada inqilablar ona görə baş verdi ki, orada problemlər dərinləşmişdi. Əslində o da korrupsiya ilə, işsizlik ilə, insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda problemlərin olduğunu inkar etmir. Ancaq Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, hakimiyyət onsuz da inqilablar olmadan bütün bu problemləri yoluna qoymaq niyyətindədir.
Azərbaycanda dəyişiklik olacaq təkamüllə, dinç şəkildə, demokratik yoluna. Özdə bu dəyişikliyi iqtidar özü eləyəcək. Daha bu problemlərin yığılaraq cəmiyyətdə gərginlik yaratmasına, müxalifətin güclənməsinə imkan verməyəcək. İqtidar niyə başqasının əlinə imkan verməlidir? Özü o problemləri həll edər, özü o problemlər barəsində cəmiyyətlə açıq danışar və hesab edir həm mövqelərini möhkəmləndirir, həm də problemləri həll edir.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Zəfər Quliyev isə deyir ki, regionda getdikcə QAM-ın rolu artmaqdadır. Onun sözlərinə görə bunda həm Qərb, həm də bu qurumda inqilabların baş verdiyi ölkələrin özləri maraqlıdır. Odur ki, nə Azərbaycan, nə də Özbəkistan QAM-da adar olma oynaya bilməz. Zəfər Quliyevin sözlərinə görə əslində Azərbaycan əhalisi də tədricən bu dəyişikliklərə köklənməkdədir.
Söhbət tək zamanla gedə bilər, bu qaçılmazdır. Azərbaycanda da, Özbəkistanda da demokratik proseslər getməlidir.
Zəfər Quliyev deyir ki, Özbəkistanda şərait daha mürəkkəbdir. Çünki orada müxalifət, hətta Azərbaycan müxalifətindən də xeyli zəif görünür. Bu baxımdan o hesab edir ki, demokratik proseslər Azərbaycanda daha tez təkrarlana bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İran beynəlxalq aləm və terrorizm mövzusunda dünəndən başladığımız silsilə söhbət davam edir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı.
Bir çox inqilablar kimi İranda İslam inqilabının iki dalğası olub. Birinci dalğa da 1979-cu ilin yanvarında Şah Məhəmməd Rıza Pəhlavi devrildi. İkinci dalğa hakimiyyəti Xomeyninin və onun tərəfdarlarının əllərində cəmləşdirdi. İnqilabın bu mərhələsində İslam rejiminin təhlükəsizlik xidmətləri onun sürgündəki rəqiblərinə qarşı əməliyyatlar aparmağa başladılar. Bu sırada ən məşhur iş Şah rejiminin axırıncı baş naziri və İslam Respublikasının rəqibi Şapur Bəxtiyarın 1991-ci ildə Parisdəki evində qətlə yetirilməsi oldu. 1992-ci ildə Berlinin Mikonas restoranında Kürt müxalifət liderlərinə qarşı hücum İranla Avropa Birliyi arasında əlaqələri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə zərbə vurdu. Mikonas restoranında atəşə məruz qalan 9 nəfər arasında olan Mehdi İbrahimzadə bu hadisə barədə belə söyləyir.
Dərin tarixi ki, namudid. در 17 سپتامبر 92 این رستوران با حمله کماندوی ترور جمهوری اسلامی به خون کشیده شد
1992 یل سپتامبر 17-سیندا رستوران قانون içindeydi. İslam Respublikasının agentlərinin terror hücumu nəticəsində 4 müxalifət lideri qətlə yetirildi. 4 ildən 5 ilə dək davam edən istintaq və dinləmələr İslam Respublikasının baş rəsmilərinə qarşı məhkəmə ilə nəticələndi. 1997-ci ilin aprelində ilk dəfə Avropa Məhkəməsi hökm çıxartdı və bu hökmdə İranın ali dini lideri Əli Xameneyi, Prezident Rəfsəncani, Xarici İşlər Naziri Vilayəti və ən əsası Kəşfiyyat Naziri Əli Fəllahiyanın adları çəkilir. Axırıncı müxalifət liderlərinin fiziki cəhətdən məhv edilməsi barədə kollektiv qərarın yerinə yetirilməsində günahlı bilinir.
Mehdi İbrahimzadə İran rəsmiləri Mikonosdakı qətllərdə əli olduqlarını inkar ediblər. İran daxilində İslam inqilabından sonra minlərlə adam ayrı-ayrılıqda baş verən hücumlarda qətlə yetirilib. Amma ruhanilərin hökumətə başçılıq etməsinə və ölkədə müstəqil mətbuatın və qeyri-hökumət siyasi strukturların olmamasına görə bu qətllər örtbastır edilib. İran jurnalisti Nima Rəşidan bu siyasi qətllər barədə bunları söyləyir.
İnqilabdan sonraki 10 illikdə terrorizmi törədənlərin narahatlığı onunla bağlı idi ki, onların qurbanları Tehranda inqilabın dayaqlarına zərbə vura bilərlər.
Hesab olunurdu ki, qətlə yetirilən bu adamlar Tehranda fundamentalist inqilabçı qüvvələrə ciddi təhlükə törədirlər. Amma inqilabdan sonraki ikinci 10 illikdə bu meyllər mürəkkəbləşdi. Görünür, bu mərhələdə xarici siyasətdə terrordan vasitə kimi, İslam Respublikasının xarici siyasətində balans yaradan ya da bəzən tarazlığı pozan faktor kimi istifadə olunub.
İndi isə hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Bir illik Pişəvəri hökumətində baş vəzir, yəni baş nazir Pişəvərinin mavini olmuş Nüsrətullah Cahanşahlı Əfşar indi 94 yaşındadır və Berlində yaşayır. 1940-cı illərdə İranda, daha doğrusu Tehranda məşhur 52 nəfər, yəni İranda marksist təşkilatlanmanın ilk qruplarından birində olan, sonra Hizb-i Tude partiyasına qatılan, Hizb tərəfindən Azərbaycana göndərilən, Azərbaycan Demokrat firqəsinə qoşulan və firqənin rəhbərlərindən və pişəvərinin yaxın müşavirlərindən və baş vəzir kimi onun mavini olan Dr. Cahanşahlı, Şurəvi, yəni Sovet qoşunları İrandan gedəndən və onların arxasınca firqənin də rəhbərləri Şurəviyə 1946-cı ildə Sovet İttifaqına Şurəviyə gedəndən, başqa təbirlərə görə Ruslar tərəfindən getməyə məcbur olandan və ya qaçandan sonra 1971-ci ilə kimi Şurəvidə, Sovet İttifaqında, daha çox da Bakıda yaşayıb və 1971-ci ildə Qərbi Berlinə mühacirət edib. İxtisas və peşə etibarilə həkim olan və Təbrizdə firqə zamanında Təbriz Universitetinin, danışqahının əsasını, bünövrəsini qoyan Dr. Cahanşahlının xatirələri Berlində çap olunub. O, əsasən Pişəvəri hökumətinin məqlubiyyətini Sovetlərin və xüsusilə Mir Cəfər Bağırov Beriya dəstəsinin Pişəvəri hökumətində həddən artıq nüfuzunda onu əslində idarə etməsində və eyni zamanda Pişəvəri hərəkatının İranın birliyindən uzaqlaşmasında və xalqın Azərbaycan İrandan ayrılacaq qorxusu ilə demokrat firqəsindən və Pişəvəri hökumətindən öz himayət və dəstəyini çəkdiyində görür. Fürsət düşdü, ağay doktor Cahanşahlı ilə danışdıq. Bu qədər qızğın və mühüm hadisələrin ən yuxarı səviyyəli şahidlərindən və rəhbərlərindən olan birinin dilindən görüb bildiklərini maraqlı sayaraq bu söhbəti üç qismətdə, hissədə sizlərə təqdim edəcəyik. Bu həftə bu söhbətin əvvəlində doktor Nüsrətullah Cahanşahlı Əfşardan xahiş edirəm ki, əvvəl qayıtsın bir keçmişə nəzər salsın. Pişəvəri hökuməti harada səhv elədi? Siz indi dönüb baxanda Pişəvəri hökumətinin ən böyük iştibahını, səhvini harada görürsünüz?
Pişəvərinin hökuməti budur ki, əvvəldən biz o zaman Rusların agentlər, məmurlar ki, orada Azərbaycanlı lider paltarda orada idilər, Pişəvəri naçar oldu, onlara baş təslim olsun. İlləti də Tehran hükuməti idi ki, Tehran hükuməti Pişəvəri qovalamışdı da. Məsələ buradan çıxır ki, sonra bizim Təbriz Azərbaycan firqə içində çoxlu Rus agent məmuru var idi.
Sizin nəzərinizə, sizin fikrinizə ümumən Moskvanın, yəni Rusiyanın bu bərnamədən, bu işdən planı, bərnaməsi nə idi, proqramı nə idi, nə eləmək istəyirdi Pişəvəri hökuməti ilə?
Rusda, mən orada Rusiyada neçə il qaldım, orada təhqiqat elədim. Onların içində ixtilaf vardı. Stalin bu məsələdə bir tərəfdi. Molotov qruhi müxalifdi. Bağırov, Beriya qruhi Azərbaycanın təcrübəsinə
Yani ayrılmasına, İran'dan ayrılmasına.
Bəli, bəli. Onlar bağı bir Beriya idi ki, rəis şazman əmniyyət idi. Bir də Bağırov onun nənki dostu, bəlkə onun köhnə ustası idi.
Bəs Pişəvəri hökuməti ümumilikdə, içindəki fərqləri, ixtilafları demirəm. Pişəvəri hökuməti ümumilikdə bu Rusiyadakı, Sovetdəki, Şurəvidəki qruhların hansına işləyirdi? Və ya nəticəsi kimi xeyri neydi?
Pişəvərinin özünün bir əqidəsi var ki, işlərə təslim olmurdu. Ona görə də onu öldürdülər də.
Pəs siz Pişəvərinin müavini idiniz. Deyirəm, siz Pişəvərinin müavini, yəni başnazirin müavini idiniz. Pişəvərini yaxşı tanırsınız. Pişəvərinin özü nə istəyirdi həqiqətən?
Pişəvəri özü heç rəd əvvəl zindandan çıxanda istəyirdi ki, İranda demokrasi olsun. Ona görə də Təbrizdən intixab oldu, getdi məclisə. Onun intixabzadını
İtibarnaməsini rədd elədilə bə.
Bilirsiniz, və onu Pişəvəri getdi Təbrizə və bizim hizb-i tudə Azərbaycanda və Zəncanda təşkilatı var idi. Bu təşkilatın bir bizim bərnamımız var idi ki, o məsaili ki, məşrutiyyətin əsasından və icra olmamışdı, onları icra eləyək. Siz baxın, məşrutiyyə qanun əsasi məşrutiyyə baxın.
Biz deyəndə hizb-i tudənin, biz deyəndə bizim bərnaməmiz var idi, deyəndə hizb-i tudənin bərnaməsi bu idi, Fərqi Demokratın bərnaməsi bu idi.
Hizb-i tudənin bərnaməsi var idi və bizim adımızı da bu unvanı Fərqi Demokrat ki, dəyişdilər. O mal Rusudur bizim içimizdə, dəyişdilər onu.
Yəni Rus agentləri.
Bəli,
Rus
bəli də, ajanlar, onların agentlər. Amilləri idi, bunu deyişdilər, o gündən bizim içimizdə şuru elədilər, ezadlar, təbliğat və unvan buyu ki, beynvan buyu ki, quya biz Azərbaycan xəlqi işləyir qoşulsun vizada, yuxarıya.
Bu həqiqətdir mi?
Həqiqət yox.
Həqiqət nə idi amma?
Həqiqət belə deyirdi. Bizim nə az Azərbaycan xalqımızdan, vaqeyi xalqından heç kim nə hindi, nə o vaxt. Əslən, bu işə tərəfdar deyirdi. Bu məsələ zahiri iş idi ki, onu bəzəmişdilər, özə Ruslar bəzəmişdilər.
Ağay doktor, amma Pişəvərinin özü, Pişəvərinin özünün söhbəti. Pişəvərinin özünün söhbətləri bir sıra, xüsusilə də 5-6 ay hökumətdən keçəndən sonra bir sıra çox ifrat sözlər var idi ki, bəlli olurdu ki, Pişəvəri özünü və Azərbaycanı İrandan ayrı hesab eləyir.
Yox, baxın, Pişəvəri vaxta ki, o taya getdi, da Pişəvərin istiqlalı yoxudu.
Yox, bu tayda deyirəm, İranda deyirəm.
İranda o zaman ki, bunlar girdilər bizim təşkilata.
Bunlar yəni Ruslar.
Bəli.
Kim? Bunlar yəni
amili Rus amilləri.
Amma Azərbaycanlı, şimaldan gələn Azərbaycanlı.
Qulam Yahya. Özü çoxdur, o adamlar çoxdur. Siz özü o zaman yoxdur, yaxşı bilmirsiniz. Orada belə adamlar vardı ki, keçmişdə axı biri belə oydu. Bir vəxtdə qərar qəbul elədilər, vəxtə hesab elədilər Stalin Komite Mərkəzi ki, cəng olacaq, hələ cəng olmamışdı.
Müharibə.
Bir qərar qəbul elədilər, kimlər ki, buraya gəlib xarici adamlar, ya gərək təbii şöhrəvi olsun, ya çıxsın, geçsin.
Bu nə vaxtdır, ağay doktor can?
Bu lap Bayzadın müharibənin astanəsi.
Yəni.
Mülazirisiniz, sonra bu onların rəsmi budur. Bir iddə istəmədilər, gəldilər İrana. O adamları siz tək-tük görə bilərsiniz. Onlar doğrudan da komünist deyirdilər. Amma İran, o Ruslar moğayı ki, onlar üzat verdilər, siyahə verdilər, icazə aldılar ki, gəlsinlər İrana. Bir iddə öz amillərini qatışdırdılar. Qulam Yahya, o Cavid, kim, ki, bunlar onların amiliydi ki, onların resmiydi. Həmişə vəxtlə ki, istillə ki, bir ayrı ölkədə bir iş görsələr, bahanə elərdilər, bir iddəni ixrac edirdilər Şorəvidən. Bu iddənin içində bir iddə onların adamıydı.
1945-ci ildəki Pişəvəri hökumətində baş vəzir Mir Cəfər Pişəvərinin muavini olan doktor Nüsrətullah Cəhanşahlı Əfşarın söhbəti gələn həftə davam edəcək. Harvard Universitetinin nəzdindəki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabın növbəti icmalını sizə yenə də Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir.
1905-ci ildə İranda məşrutiyyət qələbə çaldıqdan 3 il sonra Məhəmməd Əli Şah Qacar inqilaba qarşı hücuma başladı. Təbrizdə Səttarxanın başçılığı ilə məşrutiyyətçilər İran bayrağının yerinə Təbriz məşrutə inqilabının bayrağını qaldırdılar. Səttarxan Məhəmməd Əli Şahın hökumətini qeyri-qanuni elan edərək Təbrizi İran məşrutiyyətinin paytaxtı kimi rəsmiyyətə tanıdı. Cənubi Azərbaycanın bir çox ziyalı və qələm sahibləri mütərəqqi siyasi düşüncələrinə baxmayaraq Azərbaycanı farslaşdırmaq istəyirdilər. Onlar İranın birliyini qorumaq üçün İranda fars dilinin yeganə rəsmi dil edilməsini vacib sayırdılar. Ancaq 20-ci əsrin əvvəllərində İran Azərbaycanının təxminən 90% əhalisi fars dilini başa düşmürdü. Kütləvi xalqın dili yalnız Azərbaycan dili idi. Həmin xalqın nümayəndəsi olan Səttarxan, bəzi məşrutəçi ziyalıların istəyinə göz yumaraq Azərbaycanın milli mahiyyətini qoruyub saxladı və öz nəzarəti altında olan məntəqələrdə Azərbaycan dilli nəşriyyatın dərc edilməsinə imkan yaratdı. Bunların ən mühimi Təbrizdə dərc olunan ana dili qəzeti idi. Səttarxanın Şimali Azərbaycanla əlaqələri də güclü idi. O, Şimalın İslimayyun Amiyyun və ya Sosial Demokrat Partiyası ilə birgə çalışırdı. Amerikanın Harvard Universitetinin Azərbaycan üzrə tədqiqatçısı daha sonra 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən xiyabani hərəkatını araşdıraraq belə yazır. İranda Qacar səlaləsinin son illərində ölkənin şimalında Gilan, Xurasan və Azərbaycan iyalətlərində bir çox inqilab hərəkatı baş qaldırmışdı. Bu inqilablar sərhəd tanımayan demokratik hərəkətlər idi. Onların başçıları buna inanırdılar ki, öz yaşadıkları xalq arasında demokratiyanı bərpa etməklə bütün qonşu ölkələri azadlıq və bərabərliyə çatdıra bilərlər. Bunların arasında İran hökumətini ən çox təhdid edən inqilab xiyabani hərəkatı idi. Burada yazıcı xiyabanının şərh halını verir və bildirir ki, o mütərəqqi bir din xadimi olaraq İranda demokratiya hərəkatının banilərindən biri sayılır. Eyni zamanda Şeyx Məhəmməd Xiyabani Cənubi Azərbaycanda azadlıq uğrunda müxtariyyət düşüncəsinin ilk təbliğatçısıdır. Şeyx Məhəmməd Xiyabani Qafqazda təhsil alarkən Şimalın mütərəqqi fikirləri ilə tanış olmuşdu. O, 1915-ci ildə Cənubi Azərbaycanı işgal edən Türk ordusunun panislamist ideologiyasını rədd edərək, bu məramın arxasında Azərbaycanı Türkiyə ərazisinə daxil etmək məqsədinin gizləndiyini bildirib, xəbərdarlıq etmişdi. Buna görə də Türk qüvvələri tərəfindən təbid edilmişdi. Daha sonra Xiyabani Azərbaycanda başçılıq etdiyi qiyam vaxtı, İran-Azərbaycanın bütün məntəqələrindən xalq nümayəndələrini Təbrizə dəvət edərək, orada milli konfrans təşkil etdi. Konfransdan sonra Təcəddüd qəzeti Azərbaycan və Fars dilində nəşr edilməyə başladı. Eyni zamanda İranın Demokrat Partiyasının Azərbaycan bölümünün adı dəyişilib, sadəcə Azərbaycan Demokrat Partiyası adlandırıldı. Bununla da müstəqil təşkilat kimi fəaliyyətə başladı. Təbriz Demokratları 1918-ci ildə Bakıda da bir şöbə açıb, orada Azərbaycan qəzetini buraxmağa başladılar. Təbriz qiyamının tələblərindən biri də Tehran hökumətinin məşrutənin əsas qanununa sadiq qalaraq, Azərbaycanda yerli xalq nümayəndələrinin nəzarəti və məşrutə əncümənlərinin bərpasını qəbul etməsi idi. İran Qacar Şahı bu tələbləri rədd etdikdən sonra Xiyabani 1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda Muxtar Azadistan hökumətini elan etdi. O daha sonra Azərbaycan dilini rəsmi elan etdi və bununla da Azərbaycanı farslaşdırmaq niyyətində olan Əhməd Kəsrəvi ilə mübarizəyə başladı. Şeyh Məhəmməd Xiyabani Azərbaycanı İrandan ayırmaq niyyətində olmasa da, İranda federativ bir sistem yaratmaq istəyirdi. Lakin onun Azadistan Muxtar Hökuməti 5 aydan çox yaşaya bilmədi. 1920-ci ilin sentyabrında Rizaxanın başçılığı ilə Tehran ordusu Azərbaycanı işgal edib, xiyabanı qiyamına son qoydu. Şeyx Məhəmməd xiyabanı edam edilib, böyük qələbəsindən sonra Rizaxan pəhləvi Azərbaycan mənşəli Qacar hökumətində ləğv edib, özünü şah elan etdi.
Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu, Brenda Şeferin kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gəlsəm öldürərlər, gəlməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.